Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na bokolongono pe bomoi ya mokolo mwalelo tozali kokoba kolobela makambo matali bilei bilei ya malamu nande kolwili kwema. Mwasi oyazali na mokumba esengeli ali ya bilei nini. Tolanda lisusu nde kolwili kwema.
Matoni mama Fatuma na oye tali mwasi azali na zemi. Esengeli tuye bake mwasi azali na zemi aza mutu munene mutu alukumo esengeli kulia na ye batala yango malamu. Kobika ya mwana oyo, ezo dependre na bilei oyo mama za kulia. Mwana akulia bilei na zilali mwana ye. Salati na esengeli mwasi oyo akomi na zemi, oyo kobika na ye moko, en rapport ba modification ekomeli ye, paske akozana ba mwa ba difficulté, mwa ba noze, akozana ba fati, azana kana mwa ba probleme dele paske, ya yi modification même sur le plan hormonal. Généralement, il y a un estrogène, mais comme il y a des prolactines, comme il y a des progestérone, comme il y a des hormones qui sont commis en jeu, il y a des choses qui sont liées à la vie. Il y a des choses qui sont liées à la vie. Il y a des choses qui sont liées à la vie. Il y a des choses qui sont liées à la vie. Mais il y a des choses qui sont liées à la vie. Alors, il y a des choses qui sont liées à la vie. Déjà, moi, sur vous, oye babengi ya komela ezala. Mai esengele zanga te mama Fatuma. Pona mwona kabasi misuso kumona mwena mendele na yamaka tamso wa konsultasyon. Okotuna, nana kukaka kumela mai te. Nazara manoze, nakusanza, me mama. Mwana zani bumuna yo. Plaketa wana ezani, esengele wana mai. En litre deni, yangone maksimum. Topetor la mwayen. Mekuliko kenda, nabenga maksimum te paskemba misuso, akumela tiba de litre. Mepembeni na yango, Eza mabete mama koko me la tata musu, mwa bulu kutu, mwa sinda, eza mabete, tolobi tizani. Mais attention, nalobi te ba tizani, o bazo teke laka batubutu na mwoye oyo buye, mwa sa zana zene atala attention. Yami bale mama Fatuma, esengeli mwa si oyo, na o etali ba fekila, ali ya fekila na ye, ndenge esengeli. Pamba te, tolobi si fekila kopese enerji, nzo kande mwa si oyo mingi mingi akoma kana bolembu, azana besoin zote za makasi. Mais d'une manière générale, tokoloba ekoza malamu mingi na kende nango selon ba nutriments. Azana besoin ya glucides pour effectuer zote makasi na lodi ya ozola fekila. Azana besoin mama Fatuma ya ba protéines biloko za juste na ba protéines. Pona nini? Parce que protéines to benga ka yango ba élément bâtisseur. Kala mwana ya zalaki embryon 3 mois après a komi fœtus. Mais nzoto na ya kutonga yango na ba element nutritif oyo uti na bilei mama zolia. Kala pina ezana litomba munae mama alia mishi, mama alia mishimeza lipete, mama alia maki, metango na lobi maki na kanisi mbala moko, na beta sete, na oye tani lulenge ya biloko wango, esengeli balamba. Mwaso ezeni pona ba protein, alia mbizo, alia mabanki, alia ndonge, paske zarishe na ba protein. Mais c'est un peu allié à la légumineuse, à la madesso, et ça dit ça va mwengi, et ça dit ça va kunde, et ça dit ça va wangila. Il y a allié à la yango. Mais pembe de la yango, moi si à zemi, à ça aussi la besoin à l'iloko et à l'i riche, maman Fatuma, n'a pas vitamine. T'as la fin au commun, moi si à zemi à qu'un hôpital, la consultation prénatale, ma comélie, acide folique, ma comélie. Ba supplément alimentaire ou za na vitamine. Aza pe na besoin ba sel numéro. Aza na besoin da kisa ya fer. Pona mini tomono koke, mwasi oyo, non pas seulement zo pesa na kila na mwana, me mokolo ya kubota, ya ngomoni mini ba pesa kama ngoba komprime ya fer, me mwasi wa tosa kama toli oyo papa li likuema, na mama Fatuma ba pesa kana ba emisyona mango, mwasi ya oza na probleme te, c'est vrai, ba ko pesa komprime ya fer katika ba pesa, me ye aza na matilana, epo meme mokolo wako na maternite, ata ko matilama lini, me mwasi oyo ye, aza tujuu na matilana, epa kia liya kamalamo.
Matondo mingi na bino banso ba ebozala kikolanda biso na kati ya VOA Lingala na masolo oyo na ndeko lulu kwema tokutani lisusu mokolo mwalobi.